Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក Move Forward ថៃព្រមនឹងចាប់ផ្តើមរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងកែតម្រង់ច្បាប់ព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីនឹងជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយទូទីតំណងត្រូវបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីផ្តាច់ព្រាត់នៅជុំទី2គោជោបបដិសេធសំណើសុំចុះឈ្មោះរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានលើកឡើងពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបក្សភ្លើងទៀនក្រសួងសុខាភិបាលបិទមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាល4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់សម្រាប់បញ្ចូលប្រទេសសេរីក្នុងសម្ព័ន្ធនេះឡើងវិញប្រទេសថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទទួលបានលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបក Move Forward ត្រូវបានគាំទ្រដោយយុវជនថៃរាប់លាននាក់និងបានឈ្នះអាសនៈច្រើនបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិគណៈបក្សភឿថៃទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលទ្ធផលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយគណៈបក Move Forward ទទួលបានអាសនៈ151បើធៀបនឹងគណៈបក្សភឿថៃដែលទទួលបាន141អាសនៈការយ៉ាឡៃព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះកញ្ញាទុំមលិសជួនសក្តីប្រែសម្បូរដូចតទៅ
លោកភីថាលីមជេរ៉ូអែនរ៉ាត់មេដឹកនាំគណៈបក Move Forward បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបករបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃនិងដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបន្ទាប់លោកភីថាលីមជេរ៉ូអែនរ៉ាត់មេដឹកនាំគណៈបក Move Forward បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
We are a total of 6 parties that will amount toapproximately 309 out of 500 in the lower house and I think we can secure
មានគណៈបកសរុប6ដែលទទួលបាន309អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប500ក្នុងសភាជាន់ទាបហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាយើងមានអាសនៈភាគច្រើនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយហើយយើងបានបង្កើតក្រុមមន្ត្រីសំណាក់តំណងដើម្បីធានាថាយើងមានអនុសារណៈនៃការយោគយល់ដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធនឹងក្រុមអន្តរការដើម្បីធានាថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលមានភាពរលូន
មូលហេតុចម្បងមួយដែលយុវជនថៃគាំទ្រគណៈបក Move Forward គឺការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងការព្យាយាមកែទម្រង់របបរាជានិយមថៃជាមួយនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលបានហាមការរិះគន់នានាលើគ្រួសាររាជវង្សនិងផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសដោយដាក់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំលោកភីថាលីមជេរ៉ូអែនរ៉ាត់បាននិយាយថា
We are going forward with the Lesser Majesty Law Amendment in the Parliament it's a law so it'slegislative action and we have secured 151 MPs so we have enough to resubmit the law once again we've done that 2-3 years ago
យើងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសភាវាជាច្បាប់មួយដូច្នេះវាជាកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិមួយហើយយើងទទួលបាន151អាសនៈដូច្នេះយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ស្នើច្បាប់នេះម្ដងទៀតយើងបានធ្វើបែបនេះ 2-3 ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែយើងខ្វះសិទ្ធិអំណាចប្រធានសភាមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាកើតឡើងឬដោយសារឧបសគ្គមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងសម្រេចវានៅក្នុងសភានេះហើយយើងនឹងប្រើសភាដើម្បីធានាថាមានការពិភាក្សាទូលំទូលាយដោយភាពចាស់ទុំនិងតម្លាភាពនឹងថាតើយើងគួរបន្តទៅមុខដោយរបៀបណាចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងរបបប្រជានិយមនិងមហាជន
គណៈបក Move Forward ក៏បានស្នើឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំនិងកែទម្រង់ការអប់រំនិងកម្មវិធីសិក្សាមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃអ្នកស្រីភេថុងថានស៊ីណាវ៉ាត្រាបានអបអរជ័យជំនះរបស់គណៈបក Move Forward និងបាននិយាយថាយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានពេល60ថ្ងៃដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលសន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការការបោះឆ្នោតថៃនេះជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយមានអ្នកបោះឆ្នោត 39.5 លាននាក់ឬ 75% នៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប52លាននាក់ពីបារីញូវយ៉ក ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃជាលទ្ធផលនឹងក្លាយជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយលោក Tommy Walker នៅទីក្រុងបាងកកពន្យល់អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកបោះជំហានទៅមុខឬ Move Forward របស់ប្រទេសថៃបានឈ្នះអាសនៈសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយឈ្នះបាន151អាសនៈនេះបើយោងតាមលទ្ធផលបឋមប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយឈ្នះនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់របស់ថៃត្រូវការ376អាសនៈមេដឹកនាំគណៈបកបោះជំហានទៅមុខឬ Move Forward លោកភីថាលឹមចារឿងរ៉ាត់បានប្រកាសថាគណៈបករបស់លោកនិងគណៈបក4ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណៈបកភឺថៃផងដែរនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលមានគណៈបក5រួមបញ្ចូលគ្នាដែលសរុបទទួលបានជាង300អាសនៈនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះវាអាស្រ័យទៅលើសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង250ដែលតែងតាំងដោយយោធាក្នុងការសម្ដែងថាតើពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះដែរឬទេមានដឹកនាំគណៈបកបោះជំហានទៅមុខឬ Move Forward លោកភីតាអំពាវនាវឲ្យប្រសិទ្ធិធ្វើទៅតាមបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទួរគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ឧសភានេះតំណងជាពមៀនបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជននាំមុខទាំងពីរឈ្នះសម្លេងឆ្នោតគ្រប់ត្រួតលើសពី50នោះឡើយដែលការនេះតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជំរុញក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតនេះការឡាយព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំលីសជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសតួគីហាក់ទំនងជាត្រូវបោះឆ្នោតក្នុងវគ្គជំរុះផ្ដាច់ព្រាត់នៅជុំទី2បន្តទៀតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោករីសេប តាយីប អឺដូហ្គានឬគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកខេមែល ខីលីកដារូហ្គ្លូមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់ត្រួតលើ 50% ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រួតក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាលោកអឺដូហ្គាននិយាយថាលោកនៅតែអាចឈ្នះឆ្នោតនៅជុំទី1ប៉ុន្តែលោកនឹងគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបើការប្រកួតប្រជែងត្រូវឆ្លងទៅវគ្គប្រកួតជំរុះផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតលោកថ្លែងដូចនេះថា
បើប្រទេសយើងធ្វើការសម្រេចថាត្រូវមានការប្រកួតជំរុះនៅជុំទី2នោះខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍ដែរយើងជឿថាយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជុំទី1នេះជាមួយនឹងសម្លេងគ្រប់ត្រួតលើសពី 50%
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតវគ្គជំរុះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេខណៈសញ្ញាឆ្នោតភាគច្រើននៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរស់នៅក្រៅប្រទេសចំនួន 3.4 លាននាក់នៅមិនទាន់បានរាប់អស់នៅឡើយលោក Khilik Daroglu បានថ្លែងដល់សតិដ្ឋិនិយមពីជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2លោកថ្លែងថា
លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបង្ហាញថាលោកអឺដូហ្គានមិនបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដែលលោករំពឹងទុកពីសាធារណជនឡើយការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់មហាជនគឺជាង 50% ហើយនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតរបស់បក AK ដែលបានបង់សម្លេងឆ្នោតក្នុងពេល15ថ្ងៃទៀតនេះជាមួយពលរដ្ឋយើងនិងសម្រាប់ប្រទេសតួគីយើងនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីនាំមកនូវសិទ្ធិច្បាប់និងយុត្តិធម៌យើងសូមធានាពលរដ្ឋយើងថាយើងត្រូវតែឈ្នះដាច់ខាតហើយយើងនឹងនាំប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសយើង
ទោះយ៉ាងណាក្តីលោកអឺដូហ្គានដែលមានវ័យ69ឆ្នាំនិងកាន់អំណាចរយៈពេល20ឆ្នាំនិងជាមេដឹកនាំប្រទេសតួគីយូរជាងគេនោះបានសម្លឹកឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងអ្វីដែលត្រូវបានរំពឹងទុកជាមួយនឹងប្រអប់ឆ្នោត 96% ត្រូវបានរាប់អស់ហើយនោះលោកអឺដូហ្គានមានសម្លេងឆ្នោតនាំមុខក្នុងចំនួន 49.44% ខណៈលោកខេលីកដារូហ្គ្លូបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 44.86% នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាណាដូលូទាំងលោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គាននិងគូប្រជែងគឺលោកខេលីកដារូហ្គ្លូដែលមានវ័យ74ឆ្នាំសុទ្ធតែបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ាសន៍ទួគីពលរដ្ឋទួគីជាង64លានអ្នកដែលរួមទាំងអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសផងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះមានអ្នកបោះឆ្នោត 89% បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អនុអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចមិនចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លៀងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខឡើយមន្ត្រីគណៈបកភ្លៀងទៀនបានដឹងថាគណៈបកនឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចុងក្រោយលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបដិសេធសំណើសុំចុះឈ្មោះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំមួយនិងធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង1,600,000នាក់កាលពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកមួយនេះអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្ថាប័នកើជើបមិនទៀមទាត់ឯកសារដើមដែលជាប្រធានបទចម្រូងចម្រាសនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកភ្លើងទៀននៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលរឿងការរិះគន់ថាដឹកនាំដោយអ្នកមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ជើបបញ្ជាក់ថាបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមាន25មណ្ឌលរាជធានីខេត្តដែលមូលហេតុគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតអកលកម្មការពីកន្លងទៅក៏ជើបបានទៀមទាគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់សេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ជាក់និស្សិតអកលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន1ច្បាប់ហើយឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើមដែលស្ថាប័នកើជើបទៀមទាគឺបានបាត់អំឡងពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកបានព្យាយាមស្នើសុំសេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានទៅជួបជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការរូបនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់លិខិតមាននិស្សិតអកលកម្មដែលកើជើបទៀមទាននោះឲ្យមកគណៈបកបានទេនិងបញ្ជាក់ថាលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាគឺស្របច្បាប់និងអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការបានប៉ុន្តែស្ថាប័នកើជើបមិនព្រមទទួលលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីជាក់លាក់ហេតុអ្វីបានជាក្រសួងមិនអាចចម្លងច្បាប់ដើមដែលមាននិស្សិតអកលកម្មតែតើអ្វីដែលស្ថាប័នកើជើបទៀមទាននេះទេដោយគ្រាន់តែថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនលូកលាន់ចូលក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នកើជើបនោះទេ
យើងបានទទួលសុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែគេថាគេអាចចម្លងច្បាប់ដើមនឹងឲ្យបានទេគេថាលិខិតដែលគេចេញបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះអីយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមអ្វីដែលត្រូវការដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងហើយគេប្រាប់ថាលិខិតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគឺបើសិនជាយើងយកទៅប្រើគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលថាយើងគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីដែលជុំហាក់ទៅទទួលស្គាល
់ VOA មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនបាននៅឡើយទេលោកប៊ុនហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃសូមការបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានលោកទៀវវណ្ណុលជាប្រធានគណៈបកនិងមានអាស័យស្ថានទីស្នាក់ការកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននៅផ្ទះលេខ320/0ផ្លូវលេខ10ម៉ែត្រថ្មីបុរីពិភពថ្មីភូមិបាយ៉ាបសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកនឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមនីតិវិធីបន្តទៀត VOA បន្តសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកខងពុទ្ធាលោកដំសវណ្ណរំនិងលោកខុនកៅមនុដែលជាអ្នកនាំពាក្យកើជើបកបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសប្រមូលផ្តុំដើម្បីតស៊ូមតិប្រសិនបើគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយកើជើបដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រោយការប្រកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រមានចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ពន្ធនាគារនិងប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ប្រសិនបើនៅតែមានការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាណាមួយនៅពេលស្ថាប័នកើជើបសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រជាមួយនេះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតរ ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកតាមដានលើកឡើងពីការដោយថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតបើសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមើលឃើញថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែកក្កដានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ថយក្រោយដោយសារតែការបន្តដឹកនាំដោយឯកបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចមិនចុះឈ្មោះគណៈបកមួយនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកភ្លឹងទៀនថានឹងប្តឹងទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចុងក្រោយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Nickfix ដែលខ្លួនមើលការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកភ្លឹងទៀនជាគណៈបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហេតុនេះបើសិនមិនមានវត្តមានគណៈបកមួយនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានការខកចិត្តដែលនេះបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
របស់ពលរដ្ឋទាំងពីរហ្នឹងគឺសិទ្ធិនយោបាយណាជំនួយវាយកណបញ្ញវាយអត់បានធ្វើនយោបាយផងអត់បានជួយចូលរបស់ចោលផងហើយដល់សុខរបស់ទៀតសុខរបស់ស្ដោទៀតគេមិនគេគេខកខានបានរបស់ឲ្យកណបណាដែលគេពេញចិត្តណា
បើតាមអ្នកខ្លុំមើលរូបនេះការមិនមានវត្តមានគណបកភ្លើងទៀនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ថយក្រោយទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោកសំគុណធីមីអង្គថាការមានពហុបកនៅក្នុងសភាជារឿងល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាវានាំឲ្យមានតុល្យភាពអាសនៈនៃតំណែងរាស្ត្រហើយច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយផ្សេងៗត្រូវឆ្លងកាត់ការជជែកដេញដោលមុននឹងអនុម័តលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference លើកឡើងថាលោកមានការសោកស្ដាយបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានវត្តមាននិងថាការនេះក៏នឹងអាចធ្វើបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតដែរដោយសារតែមិនមានគណៈបកជំរឿសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយនេះ
អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការពុះចែកឆ្នាំ2023នោះសម្លេងភាគច្រើននៃការចូលរួមគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏វាមានការបាត់បង់ទៅតាមនឹងដែរបាត់បង់មិនបាត់បង់ដោយសារតែវាអត់មានគណៈបកដែលតែអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងចង់បាននឹងចង់សម្ដែងទៅលើអញ្ចឹងបាទ
អ្នកតាមដានរូបនេះអះអាងថាការមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាជាការល្អសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងសភាมันអាចមានតែសម្លេងស្របមួយទេវាត្រូវតែមានសម្លេងតែมันស្របមួយថែមទៀតពីព្រោះសម្លេងมันស្របនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលជាការថាកញ្ចក់ក្នុងការឆ្លុះមិនចាំងអំពីការអនុវត្តសកម្មភាពឬក៏ដំណើរការរបស់រដ្ឋរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិ
រដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នៅវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាប្រសិនជាគ្មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីប៉ុន្តែលោកថាការឈ្នះនេះប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោកមាសនេះនៅវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថា
បើគិតពីយើងមើលពីបើលក្ខណ្ឌនៃសភាកតតៃកាលណាកម្មគណៈបកមួយដែលមានចំណេញគ្រប់គ្រងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បែបនេះកាលណាបើសិនជាមិនបានចូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេវាអាចទទួលរងនៅការរិះគន់ពិសេសរដ្ឋាភិបាលទៅលើថាស្ថាប័នបានមិនបានតាមបទតាមអ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតែបង្ហាញនៅចេតនាក្នុងការរៀបរៀងគណៈបក ឆាំង
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះភាពស្មុគស្មាញនៃការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ទំនងជាចេតនានៅក្នុងការបង្អាក់ដំណើររបស់គណៈបកមួយនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលលើកឡើងថាជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងគណៈបកប្រឆាំងជាការអត្តនោម័តនិងមានគំនិតមិនល្អខណៈថាអ្នកវិយតម្លៃថាស្របច្បាប់ឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគណៈបកនយោបាយឡើយ
តាមដឹកឡើងរបស់គាត់គ្រាន់តែជាគំនិតអត្តនោម័តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះទេហើយមិនអាចចាត់ទុកថាជាគំនិតល្អត្រឹមត្រូវទេបាទពីព្រោះថាពួកអគ្គនាយកបកភ្លើងទីមួយពជាពលរដ្ឋមិនអាចទៅរស់នៅបានប្រកបដោយសេចក្តីបើកំកាំងរុងរឿងឬមួយក្នុងដំណោះសន្តិភាពបានទេ
គូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1.6 លាននាក់បើគិតតាមសម្លេងនេះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានអាសនៈជាង20ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន125នៅក្នុងរដ្ឋសភារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការពីចុងសប្តាហ៍មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន4ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទទ្វារក្រោមហេតុផលថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំងនេះមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីនឿនដាវីនរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន4កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំងនោះមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែល VOA ទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅសេចក្តីសម្រេចបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល4ទីតាំងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកសុវណ្ណមុនីមានទីតាំងផ្ទះលេខ43ផ្លូវលេខ2011សង្កាត់ក្រាំងភ្នំខណ្ឌសែនសុខដោយបញ្ជាក់ថាការបិទនេះដោយសារតែអ្នកទទួលខុសត្រូវមន្ទីរពេទ្យនេះប្រើប្រាស់បុគ្គលិកមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់តាមច្បាប់កំណត់ចំណែកការពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខមានទីតាំងផ្ទះលេខ18ផ្លូវលេខ228សង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ306 310ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករានិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលពោធិ៍ចិនតុងដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ646 647ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ការកាប់ទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាវិធានការបិទនេះដោយសារមន្ទីរពេទ្យទាំង3ខាងលើមិនមានវិជ្ជាបណ្ឌិតឈរឈ្មោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអវត្តមានប្រចាំការហើយមិនផ្ញើរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពព្យាបាលអ្នកជំងឺជាប្រចាំមកកាន់នាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងនិងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3ខាងលើគឺជាសាខាមន្ទីរពេទ្យតែមួយនេះបើតាមព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានពីបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីមានការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមបានបង្ហោះសារជាអក្សរភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបិទដោយលើកឡើងថាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ069 070និង071ចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពនៃក្តីសង្ឃឹមមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពពោធិ៍ចិនតុងនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខសូមផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នគណៈគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំកំពុងខ្នះខ្នែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីមេត្តាអធិស្ឋាននិងរងចាំការជូនដំណឹងរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលក្រោយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង4នោះបាននៅឡើយទេ។បន្ថែមពីនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតចុះថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឬ clinic ឯកជនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងគុណភាពសេវាការអនុវត្តបរិវត្តកម្ម Digital សុខាភិបាលនិងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិព្រមទាំងច្បាប់ដែលមានជាធរមានឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវិធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជាការអនុវត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះមន្ទីរពេទ្យណាដែលប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់លោកជំរុញឲ្យក្រសួងអនុវត្តវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវិស័យសុខាភិបាលទាំងរដ្ឋនិងឯកជនមានដំណើរការរលូនល្អប្រសើរស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា
ដើម្បីមានវិធានការនឹងច្បាស់លាស់ទី1គឺយើងរួមគ្នាពោតដៃគ្នាដើម្បីយើងអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានស្មើភាពគ្នាចា៎កុំឲ្យមានបាត់មួយហើយមួយធ្វើខុសអត់បាត់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការថ្នាក់ខ្នងចិត្តចឹងទេគួរតែមន្ទីរសុខាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងក្រសួងបកកើច្បាប់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានល្អស្របគ្នាមិនជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំ
បន្ថែមពីនេះលោកអ៊ូចវិធីក៏ជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យថ្នាំនៅតាមមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនថាតើមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីកែប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានយល់ព្រមធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់ជាង10ឆ្នាំដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Edward Yeranian នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកែនៃប្រទេសអេស៊ីបលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដើម្បីស្ដារសមាជិកភាពឡើងវិញរបស់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងដោយមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ដែងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយការសម្រេចនេះកើតឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាកិច្ចការមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងហើយថាជំហានទី1គឺការបន្តឡើងវិញនៃការចូលរួមរបស់សេរីទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះក្រុមសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះគ្រប់គ្រងនៅបូរណភាពទឹកដីរបស់សេរីក៏ដូចជាការដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីប្រទេសនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោកចាម៉ូរ៉ាស្ឌីបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្ដើមឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់ជម្លោះលោកបន្ថែមថាវិបត្តិនៅសេរីមិនមែនគ្រាន់តែជាជម្លោះក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាជម្លោះតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរដោយលោកលើកបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណោះស្រាយនេះជម្លោះនោះដែរពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនលោកថ្លែងដូចនេះថា
عودة سوريا في حد ذاتها وان كانت
ការសម្រេចចិត្តដើម្បីផ្ដាល់អាសនៈឲ្យប្រទេសសេរីឡើងវិញនេះភាគច្រើនជាទង្វើនយោបាយនិមិត្តរូបមួយក្រោយពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលសេរីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះហើយរដ្ឋអារ៉ាប់ជាច្រើនចង់ឲ្យសេរីក្លាយជាភាគីមួយនៅក្នុងដំណោះស្រាយនៃជម្លោះរបស់ខ្លួនផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.